Wrestling. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
U ovom trenutku. Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Jedanaest časova i šest minuta, dobar dan. Ja sam Mirjana Nikić i bit ću sa vama u ovom izdanju emisije Talasanje sve do podneva. Danas je Savin dan, 27. januar. Istorijski putokasi, možemo i tako nasloviti današnju temu u Talasanju. Koliko zaista poznajemo delo Svetog Save? Monah, teolog, diplomata, prosvetitelj, besednik, književnik, zakonodavac, državnik, prvi arhijepiskop samostalne Srpske crkve. Koje su autentične vrednosti koje nam je ostavio u nasljeđe, a koje bi prevedene na jezik današnjice mogle da posluže kao uzor? Da li svodimo Svetog Savu na školsku slavu, ime ustanove, ulice, hrama, datum u kalendaru Srpske pravoslavne crkve, Svetosavsku akademiju? O tome ćemo govoriti u narednih 50 minuta.
Try to hide
11 časova i 11 minuta, ovo je Talasanje, Radio Beograda 1. Najavili smo već da ćemo u današnjem talasanju govoriti o značaju i delu Svetog Save, a u studiju su gosti Nebojša Damljanović, je kustos savjetnik u Istorijskom muzeju Srbije, i dr. Rastko Jović sa Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našli.
Možda bi bilo sasvim logično da počnemo od značaja Svetog Save u istorijskom i duhovnom smislu, u nekom najobaveštavnijem i najkraćem smislu, obzirom da mi si želimo mnogo toga da kažemo. Šta biste vi, gospodine Damljanoviću, rekli kada bi vas to pitao neko ko ne zna baš najbolje, a čini nam se da mnogi ne znaju baš najbolje mnogo toga o Svetom Savi?
Pa rekao bih ovako, znate, konstatovano je poodavno da ljudi koji veoma različito gledaju na Svetog Savu, na sve ono što je on uradio, po čemu je on upamćen, dakle, svi oni će, ili veliki broj od njih će se složiti da je Sveti Sava najveća ličnost naše istorije. Znači, to je prilično rasprostranjeno mnjenje. E sad, prosto vam nemate ništa bolje što govori o značaju Svetoga Save. Pazite, naša samostalna, kako se kaže, autokefalna, nezavisna, znači crkva, naša književnost počinje sa Svetim Savom. Bilo je naravno srpske književnosti i pre Svetoga Save, ali to je prvi naš pisac koje mi ime znamo, koji je i pisac, čak na neki način i u modernom smislu. Znate, iako naravno to je posebna tema. Dalje, najzad, oko utemeljenja naše državnosti nesumnjiv je tu njegov doprinos, iako srpska država opet koreni i nekoliko vekova pre vremena Svetog Save i njegovog oca Stefana Nemanje, Simeona Mirotočivog, ali od tada, od 12. početka 13. veka, eto da se setimo, sada je otprilike 8 vekova, je upravo
za 3 godine, je li tako?
Za dvije godine,
kraljevine govorim,
ja prvo sam mislio da kažem da je upravo ove godine 8 vekova od stisanja tog stepena kraljevstva, znate, iako naravno i oko toga bi mogli da govorimo, imali su Srbi u 11. veku Mihajlo Zahumski Zetski, zar ne, još uvek postoji lik sačuvan u Stonu, to danas pripada Hrvatskoj, ali to je bila srpska srednjovekovna država. Međutim, od vremena Stefana Prvovenčanog, brata Svetoga Save, to je u kontinuitetu nesumnjiva i dobro poznata srpska afirmisana već u onom vremenu u sistemu država srednjega veka. Eto, pa samo ovo što sam rekao, znači crkva, država, književnost, zakonodavstvo koje je živelo na neki način i do 19. veka uz prekide, to je taj čuveni nomokanon, to zakonopravilo, to grandiozno delo srednjega veka koje u suštini Srbiju stavilo u red civilizovanih država Evrope. Mislim da su to toliko, prosto je neobično je da je sve to vezano za jednu ličnost.
Da, od gospodina Rastka Jovića bismo očekivali jednu analizu tog duhovnog značaja u onom nekom najsuštinskijem smislu Svetog Save.
Pa kad postavimo pitanje ko je Sveti Sava, za mene kao teologa verovatno je bilo vrlo jednostavno da kažem da imam odgovor na to pitanje. Pa da kažem Sveti Sava je svetitelj. I to bi već po sebi trebalo da bude jasno. Međutim, gledajući i razmišljajući o Svetom Savi, sam pojam svetitelj već vidimo da je misterija. Vidimo da je jedna tajna. Dakle, ko je bio zaista Sveti Sava, treba neprestano da otkrivamo i da razotkrivamo. I ako bi smo sada nekako pokušali to najjednostavnije da kažemo ljudima da bi razumeli, ja bih dao neku definiciju da je Sveti Sava bio onaj čovjek i svetitelj koji je žrtvovao sebe zarad zajednice u kojoj je živeo i želio da da sve za svoju zajednicu. To u ovom slučaju nije bilo onako kako mi često to razumevamo, to žrtvovanje i davanje života za druge u smislu nekog samo, da kažemo tako, rata i tih stvari, nego je ovdje upravo je lepo rečeno sve izneseno onako najtanjim crticama, ali vrlo upečatljivo, da to što je Sveti Sava uradio jeste zapravo davanje života kroz pomoć i mogućnost da zajednica otkriva svoje talente. A to je ono suštinsko u hrišćanstvu. Dakle, da svaki čovjek ima tu mogućnost da kroz obrazovanje i kroz sticanje znanja otkriva svoje talente i na najbolji način svedoči šta znači biti hrišćanin. E, meni se čini da je Sveti Sava omogućio i stvorio te preduslove. I to je samo, dakle, jedan detalj koji je po meni izuzetno, izuzetno značajan. Tako da bih ja u tom smislu rekao najkraće šta bi smo mogli reći za Svetoga Savu. Naravno, ovdje je već pomenuto dosta toga, ali meni značajno reći i to da se ne zaboravi da je Sveti Sava osnivao manastire po Srbiji, ali nije osnivao samo manastire, nego je pored manastira osnivao i sud, i bolnicu, i školu, tako da su to već začeci modernih gradova, kakve poznajemo kasnije. Tako da, tako da je Sveti Sava zaista jedna široka, široka ličnost i teško je nekako da razumemo da je sve to stalo
da.
I bilo u jednoj osobi skupljeno i sabrano.
Gospodine Damjanoviću, u Istorijskom muzeju Srbije je do kraja novembra trajala izložba Sveti Sava Srpski. Sinoć je, da kažemo i to, ova izložba otvorena u Kraljevu i trajaće narednih nekoliko dana. Bila je vrlo zapažena. Ovo dan kao uvod, zato što želim da vas pitam u odnosu na tezu koju sam iznela na početku, da nam se svima čini da malo znamo o Svetom Savi, iako je prisutan kada se govori o školama, proslavama, akademijama i njegovom imenu koje je utemeljeno, naravno, u našem narodu. Bez obzira na to, ima se utisak da nekako površno znamo po nešto. Imate li vi taj utisak, obzirom da je sigurno veliki broj ljudi koji je prošao kroz ovu izložbu, a vi ste bili konsultanti i vodili ste čak kao kustos kroz ovu izložbu, jeste li vi stekli taj utisak i kakvo je interesovanje naroda uopšte?
Kako da ne, interesovanje je postojalo, bez sumnje, kako smo i očekivali, međutim uvid, saznanja ljudi, da kažemo, sad govorimo o građanstvu u nekom širem smislu, uvidi nisu veliki. I ne treba se tome čuditi. Ovo čak nema tu sa moje strane ni mnogo zamerke, znate. Jer u stvari, daleka je ta epoha Svetoga Save, rekao smo, to je skoro 1000 godina, to je 8 vekova je prošlo, i ostalo je nešto, kako bih rekao, u konturama. Znači, svaki Srbin zna za Svetoga Savu, zna da je to nešto važno, da od tada sigurno naša crkva postoji i država na neki način i sve, ali dalje od toga nećete mnogo dobiti. Opet, ne mislim sad da, da bi samo medijevisti, ljudi koji se bave srednjim vekom, trebali da znaju, naravno da je želja posebno istoričara, ljudi koji su posvetili svoj život prošlosti istoriji, da ta saznanja budu veća. Ona su takva kakva su. Znate, možda bi se iznenadili, možda ipak krug donekle upoznatih i širi i sigurno jeste, ali nikada nije preširok. I ne radi se to samo ni o tako udaljenoj epohi. Verujte, to opet svedočim kao čovjek sa značajnim iskustvom u muzeju, 35 godina radim, vodio kroz mnoge izložbe, da i 19. vek, posebno njegova prva polovina, recimo vrijeme kneza Miloša, pa i naše crkve onoga doma, ali i u celini društva, da je to veoma udaljeno već i da ljudi u stvari jako malo o tome znaju. E sad, a to je bilo pre nepunih, nema ni 200 godina. Recimo da su mitropoliti u prvim decenijama 19. veka u Srbiji uglavnom bili Grci, da često nisu znali srpski jezik. Recimo mali broj građana ipak to zna. E sad, onda nemojmo se čuditi da cijela ta posebna vrlo epoha srednjega veka, pa i kakva je bila ona na jugoistoku Europe, zar ne, je, kažem, nekako otišla u večnost, okrunila se u neku daleku vremensku perspektivu, ali eto nam povoda, eto nam zadatka na nama koji se tim bavimo, da u ovakvim prilikama podsjetimo, recimo, da je delo Svetoga Save, ako jako sažimajući, da je ono nezamislivo van činjenice da istočno rimsko carstvo, koje je sebe zvalo Vasilijaton Romajon, carstvo Romeja, Rimljana, grčki rečeno, to pravoslavno carstvo grčkog jezika i rimske državne svesti, u suštini bilo nestalo, na tome je naglasak, u vreme pune delatnosti Svetoga Save, da su u Carigradu sedeli Latini, da su latinski sveštenici bili u Svetoj Sofiji tada, znate, a da su ostaci nekadašnjeg tog, hajde nazovimo ga, grko-vizantijskog, grčko-rimskog carstva bili u stvari povučeni u Malu Aziju, to je današnja Turska, to su zapadni delovi Male Azije, Nikeja, varoš. Mnogi naši građani su tamo i bili i bivali turistički. Tamo se jako lepa keramika proizvodi i dan danas, jel, pa makar i sa te strane mogu znati. U Nikeji je sedeo pretendent na obnovu Vizantijskog ili Romejskog carstva, kako god rekli. Također ovdje na Balkanu, u Epiru, bila je jedna država, čak ni tako slaba, ali u suštini latinski krstaši su dominirali Balkanom i obnovljena Bugarska.
I šta nam te okolnosti istorijske o kojima ste sad govorili zapravo, u kom svetlu nam prikazuju Savino delo? Da li je to što ste nabrojali bilo uglavnom otežavajuće ili je to bio trenutak koji je valjalo iskoristiti?
Upravo ovo drugo što ste rekli. Srbija ne bi postigla svakako ni stepen kraljevstva tada, a moje tvrdo uverenje je da ni autokefalnost, nezavisnost crkve ne bi bila postignuta bez ovih prethodnih uslova. A to sam ja ovo i naveo, a ne da bih pokazao neku svoju historičarsku erudiciju. Jer znate da je Sveti Sava otišao u Carigrad, u Svetu Sofiju, gdje bi sedeo vaseljenski patrijarh u punoj moći, sigurno ne bi dobio autokefalnost za srpsku crkvu. Ja znamo recimo kako je ohridski arhijepiskop jako protestovao, veoma, pa je sačuvano je pismo.
Da kažemo onima koji ne znaju, naša crkva je bila vezana za ohridsku
arhijepiskopiju. Da, to je tradicionalno, u svakom slučaju od kada je osnovana ohridska arhijepiskopija u 11. veku od Vasilija II. Bugarubice, poznatog vizantijskog Vasileusa vladara, i koja je bila onako slovensko-grčka, jel da?
A to što je protestovao nije promenilo konačni uspeh, jel tako, Savin?
Ne, upravo govori, to nam govori da je Sveti Sava bio, eto, i to je jedna neobičnost. Istovremeno predanost askezi u njegovoj mladosti, on je bio monah nad monasima, ako se tako može reći, znate, svedoče njegovi biografi da je on ozbiljno naškodio svome zdravlju. On nikada više nije mogao da povrati onaj stepen, da kažem, telesnog dobrog funkcionisanja tim strašnim postovima, činjenicom da je išao bos, znate, da je, kako bih rekao, prkosio je okolnostima ovoga sveta podvizavajući se, to je monaški podvig.
I gdje tu nalazimo kontradiktornost u odnosu na ovu diplomatsku aktivnost?
Upravo, znači on je prošao taj asketski put, nikad se od njega nije ni odrekao sasvim ni posle, ali onda u onom trenutku, evo sad već moramo da ukratko i biografiju, da bismo naravno, ovo razumeli, Svetog Save, upravo Rastka, Nemanjinog sina, prijemo Nemanjić, znate, oblik Nemanjić u srednjem veku ne postoji. U vreme Nemanjića za dva veka postojanja i vladanja te dinastije ni u jednom dokumentu nikad niko ne kaže Nemanjić. To je, ali nisam protiv korišćenja, ni, jel tako?
Dakle, taj sufiks u prezimenu je postao kasnije.
Kasnije. To je Nemanjin rod, oni su Nemanjini potomci. Dakle, Rastko sin Nemanjin, on je rođen oko 1170. ne zna se tačno godina rođenja, već negdje sa 15. godina otac Stefan Nemanja, veliki župan, Srbi su bili veliki župani, i to i od velikog župana, oca Savinog, možemo se učiti skromnosti. Ovako kaže Stefan Nemanja, ovo nije interpretacija kasnijih historičara, Bog je rekao da Grci budu carevi, da Ugri, Mađari budu kraljevi, a mi veliki župani. Vrlo skromno. Stavlja Srbe u treći red. Nije to ni malo, znate, postoji i peti i sedmi red, biti u trećem redu, to je ovako i pohvalno, jel? Dakle, veliki župan je poslao svoga sina Rastka, to je ono od Rastislav, ono nešto što raste, to je slovensko tipično ime.
Neki kažu i zbog kneza Rastislava Velikomoravskog, da su Nemanjići time izrazili uvažavanje uopšte slovenskom smislu, ali dobro.
Moguće i to. Poslao ga je u Ston, u Dalmaciji, to je u stvari Zahumlje, to je kasnija Hercegovina, jel tako? To je tamo na početku, tad se govorilo Stonskog rata, to je danas poluostrovo Pelješac, severno Dubrovnika, i tamo je on bio jedno par godina upravnik Zahumlja, ili današnjim rečnikom Hercegovine, i onda se vratio u Rast, to je kod sada nepostojeći grad, kod Novog Pazara današnjega, i vidite, tu je taj prelomni događaj, bili su prisutni monasi sa Svete Gore, među njima i jedan fascinantni Rus, očigledno, i njegov uticaj je tu bio odlučujući. Sveti Sava je tada Rastko pobegao iz Srbije, napustio očev dom. Vidite koliko je dramatičan njegov život, i tako počinje sada ova monaško-asketska, jel da, ovaj monaško-asketski period u njegovom životu. Može se slobodno reći da je svest o tom prelomu bila trajno prisutna kod Svetog Save. Znate, napustiti roditeljski dom, on je čak prevario oca. On je rekao da ide u lov. I onda je zaista utekao, ne mogu blaži izraz da upotrebim, sa monasima i sa, kad posebno akcentujem ovoga Rusa, jel? Zaista u ruski manastir, Sveti Pantelejmo.
Da, i onda imate ono, to udara tako pozno, ili tako, u dubini noćnog mira na kapiji zatvorenog svetogorskog manastira.
Da, to je kasnija, naravno, iz kasnije epohe pesma. I sada, vidite, Rastko Nemanjin bi bio pominjan po tome, ali da nije opet novi preokret nastupio kada je njegov otac posle nekoliko godina, već u dubljoj starosti, ima,
se recimo, također, tako
odrekao prestola, zamonašio, imao 85-6 godina, došao na Svetu Goru i u stvari, vidite, on vraća Rastka, odnosno sada već Savu, on je monah Sava, vraća ga misiji posebnoj. Ne, znači Rastko više nije, Sava više nije bio okrenut isključivo spasavanju sopstvene duše, zar ne, već shvatio je da je njegov poziv da pomogne otečestvu, da on ima izvjesnu odgovornost. On ipak nije bilo koji Srbin, on je bio sin srpskog vladara. I nemojte misliti, mi sada govorimo o tome i sa razlogom na jedan, eto, i pohvalan i skoro radostan način, što se, eto, svima nama Srbima vratio Sava, jel da? Ali u njegovom vremenu on je pretrpeo ljute prekore zbog toga. Upravo već pominjani ohridski arhijepiskop kaže, prečasni među monasima, znači, ne priznaje mu kasnije stečeni arhijepiskopski čin. Da li on, da, kaže ovako, da je čuo da je otišao negde, ne znamo gde, a to je Nikeja, zna on vrlo dobro gde je on bio, neću da je tamo.
I zbog čega,
da,
čak.
I da je tamo stekao, ne zna kako, taj svoj čin arhijepiskopski, i onda ovo kaže, znate, podomo ranijeg rečenog, kaže, pa otprilike ti si bio ranije predan monaškom podvigu, a sada čujemo da se voziš u nekim kočijama, vuče, ne znam, 6 ždrebaca, vuče tvoja upregnuto je, ti se odao svetovnom životu sa ljutim prekorima. Znate. Bilo kako bilo, Sava je bio svestan da će tih prigovora biti. On sada dalje, on je usmerio celu svoju delatnost ka otečestvu. Znate. I onda je sve ovo što smo rekli, što je rekao kolega, zasnivanje mreže manastira, to je episkopije nove koje je ustanovio, posebno dve bih istakao, baš u Stonu, gde je on ranije bio kao knez, da kažemo, u Deoni, jel da? I u Boki, to je današnji ostrvo Cveća kod Tivta, jel da? To je manastir Svetog Arhanđela Mihajla. To, zašto pominjem te dve? To je bila Zahumska i Zetska episkopija prema Latinima, jer na istočnoj obali Jadrana uvek je bio snažan taj latinoromanski, zar ne, uticaj, i sama ta sam naš manastir na Prevlaci, jel da, u Boki, u stvari je blizu razvalina stare benediktinske opatije. Tu su se na celoj istočnoj obali Jadrana preplitali, dakle, crkva nije podeljena samo u 11. veku, grčki i latinski obred su postojali vekovima ranije, i to je jedna velika priča. Dakle, Savino delo koje nije samo crkveno, značajna je pomoć, evo, ove godine je 8 vekova, u dobijanju statusa kraljevstva, kruna je dobijena iz Rima od pape Honorija III. Da kažemo i to, to je vreme vrhunca papske moći. Rim papski nikada ni pre ni posle nije bio tako moćan. Inocentije III. I njegov naslednik Honorije III. Oni su bili, kako bih, evropski vladari su strepeli za svoje krune, pa dakle i ovaj deo Evrope koji je bio privržen tom latinskom obredu koji je neposredno zavisio od rimske stolice. A u tom vremenu se smatralo da kruna može stići samo iz Starog Rima, iz Italije ili iz Novog Rima, iz Carigrada, Konstantinopolja, kako god hoćete, ali u Novog Rima u onom pravom smislu tada nije bilo, rekao smo, jer to je već 1204. Četvrti krstaški rat. Latini su osvojili Vizantiju, istočno Rimsko carstvo, kako god. Tako da je kruna stigla, ne znamo sve okolnosti, znate, pominju se čak dva krunisanja. Kruna je svakako stigla iz Rima za brata Svetoga Save, za Stefana Prvovenčanog, i to mi kažemo Prvovenčani kralj, iako postoja je taj Mihajlo, mislim,
koga ste vi već pominjali,
iz 11.
Da.
veka. Međutim,
nisu sve okolnosti razjasnjene. Da, gospodine Damjanoviću, jako je dragoceno da malo ponovimo i te istorijske činjenice o kojima smo već rekli da malo znamo, ali evo, ja bih sad u ovom trenutku zamolila i gospodina Jovića, dakle doktor Ratko Jović je ovdje sa nama, da u nekoliko rečenica možda kažemo o Svetosavlju, da malo sad vratimo tu priču na duhovno, sa tog nekog teološkog aspekta. Tu ponekad imamo i primedbe na Srpsku pravoslavnu crkvu kada se govori o Svetosavlju sa nekih strana. Kaže se da se tu malo odvaja od nekog izvornog hrišćanstva. Da li po vama to stoji? Šta je zapravo? Kako biste vi objasnili svima nama koji smo eventualno laici Svetosavlje kao pojam?
Pa evo, ako ja ne bih se možda baš u potpunosti složio s takvim stavovima.
Da, zato si pitan.
Da, ali evo, pokušat ću da objasnim nešto ukratko. Prvo mi je pao na pamet dok sam slušao vrlo pažljivo, uživo sam u slušanju. Jedna interesantna slika, Domitijan kada piše Svetome Savi, on završava i upoređuje Svetoga Savu maltene sa Mojsijem i koristi sliku Mojsija. To je vrlo zanimljivo, dakle.
To je biograf, el tako?
Jeste, jeste biograf Svetog Save. Dakle, fenomenalna slika, zato što ona govori Mojsije je taj koji oslobađa narod iz ropstva i sada je Sveti Sava taj koji oslobađa narod od ropstva, sueverija, neznanja, tame i tako dalje. Dakle, to mi je bilo značajno da kažem. I sad kad vidite taj koncept šta je to Sveti Sava dakle učinio, onda dolazimo do odgovora šta bi to moglo da bude i Svetosavlje. Prva stvar koja mi upada opet u oči i koju često zaboravljamo, a nameće nam se jedan druga slika, to je šta je to vera, na primjer, ako gledamo Svetoga Savu. Da li je vera isključivo privatna stvar? Mi često kažemo pa vera je privatna stvar. Svakako da je vera privatna stvar i tu bih se ja složio sa tim. Ali gledajući Svetoga Savu vidimo da je ona itekako pojavna i itekako delatna. I to što on veruje i u šta veruje, a to je pre svega dakle Isus Hristos, ta njegova vera ga pokreće da čini sve ono što on čini. I što smo sada jako lepo čuli šta je to sve on činio. Dakle, vera jeste privatna, ali je itekako pojavna, itekako aktivna. I to je meni jako bitno što mi često zaboravljamo, svodeći veru samo na ili običaj, ili ritual, ili čak ne kažem nekada i sueverje. E sad, kada dođemo do pojma Svetosavlje, posle ovoga što sam rekao u ovom uvodu, mogli bismo da razumemo šta to znači onda Svetosavlje. O Svetosavlju je pisao i naš svetitelj vrlo poznati, dakle, Justin Popović. On je pisao i jednu knjigu Svetosavlje kao filosofija života. I ako neko pročita tu knjigu, on neće naći ni jedan moment gde se Svetosavlje izjednačava sa nekim vidom šovinizma, nacionalizma
i tako dalje. Što se inače događa, da se povezuje.
Događa, da. I to je meni onako malo tužno, zato što uvek ispliva to nešto što je loše. Dakle, nije loše reći da je Svetosavlje vezano za naš narod, za naše otečestvo. To nije ništa ružno. Ali na koji način? A ako ga svedete samo na brutalni nacionalizam, da kažemo tako, ili šovinizam, onda je to tragedija. Onda je to nešto od čega bi se i sam Sveti Sava odrekao. Dakle, to sigurno nije Svetosavlje. Nije Sveti Sava osnivao crkvu da bi mi ugnjetavali nekog drugoga ili da bismo se mi hvalili pred drugima, evo šta mi možemo i tako dalje. Nego ja pre svega verujem da je on osnivao to iz duboke vere u ono, u ono što je govori sam Isus Hristos.
Na početku da je to neraskidivo povezano.
Na početku smo rekli, sećate se svi verovatno u Evanđeljima imate priču o talentima, da svaki čovjek treba da umnožava svoje talente. Pa jedan dobije, ne znam nija, 5 talenata, drugi 3, 1 i tako dalje, pa svaki pokušava da umnoži, a onaj koji nije umnožio, koji ih je stavio pod zemlju, taj biva kažnjen. E, meni se čini da je to jedna priča koja je vukla Svetoga Savu. Dakle, hajde da omogućimo da ne moramo imati ovaj grčki jezik, hajde da vidimo da imamo naš slovenski jezik, pa da preko njega pokušamo da izrazimo te naše talente i da najbolji način svedočimo hrišćanstvo.
I upravo zbog toga se ponekad kaže u najjednostavnijem smislu da svetosavlje zapravo znači učiniti najbolje od sebe.
Jeste, ja bih čak i rekao da bi bilo još jednostavnije ljudima, to vam je svetosavlje bi podrazumevalo ništa drugo nego primijenjeno hrišćanstvo sa ukusom ovog našeg podneblja. Ništa više od toga.
Zastaćemo na trenutak, pa ćemo nastaviti razgovor.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac
034-330-200. PGP RTS predstavlja novi CD. Dopusti se dok ne svane. Renato, beskonačna sreća. U prodaji. Eko.
Je 11:38, slušate Talasanje Radio Beograda 1, Savindan i tema Sveti Sava i njegovo delo. Gosti u studiju Nebojša Damjanović, kustos savjetnik u Istorijskom muzeju Srbije i dr. Rastko Jović, Pravoslavni bogoslovski fakultet Univerziteta u Beogradu. I sada evo opet da se nadovežemo na pređašnju priču jednog pitanja za dodatna objašnjenja gospodine Joviću, a u vezi sa srednjim vekom i vremenom kada je Sveti Sava živao i delovao i nekim autentičnim vrednostima o kojima ste govorili. Može li se to prevesti na jezik današnjice? Možemo li to povezati sa modernim vremenima i možemo li preuzeti te vrednosti danas u konkretnom smislu?
Ja mislim svakako da možemo. Prva stvar koju bih morao da kažem pre nešto govorim na pitanje jeste dok sam slušao profesora kolegu Damjanovića, bilo mi jako zanimljivo.
Kao da je profesor,
da, profesor. Bilo mi jako zanimljivo i dopala mi se ideja gdje on govori kako mi slabo znamo o našim ličnostima i 19. I on nam ide ideja, dakle ne možemo mi da promenimo svet, ne možemo mi sad da nataramo ljude da čitaju knjige, da kupuju kao nekad i tako da prosto vrijeme se promijenilo, ali evo jedna stvar o kojoj mogu da razmišljamo, to je snimanje jednog serijala, pošto ljudi preko filmova, preko serija, nemam pitak način, mogu i takako da dođu u odnos i kontakt sa tim osobama iz naše istorije. A što se tiče ovog vašeg pitanja, pa evo, već smo čuli kako je Sveti Sava bio vrlo značajan diplomata za našu zemlju, dakle, vrlo je dobro sagledavao situaciju, pratio šta se događa, pratio je promjene u svetu koje su se dešavale i na osnovu tih promjena on je djelovao tako da, kao što smo i čuli, pomogne svom otočarstvu najbolji mogući način. To je jedna stvar. A druga stvar, čini mi se, i vrlo značajna, ne samo što je on pomogao progres, da tako kažemo, nauke, iako to ljudi često zaboravljaju, ali nemojte smetnuti sa uma, ja ću opet da se vratim, ne samo zakonopravilo, književnost, što je izuzetno značajno, i to nam je ostavio Sveti Sava, ali uzmite manastire. Manastiri sami po sebi su svedočanstvo jednog naučnog napretka jednog naroda. Jer svako onaj ko se bavi gradnjom zna koliko je potrebno naučnih disciplina da bi vi napravili se gradili jedan manastir. Dakle, i to su svedočanstva našeg napretka gdje smo bili u tom vremenu. Tako da bih ja govorio da Sveti Sava nije samo govorio o progresu nauke, i to mu je bilo vrlo bitno, očigledno, nego je govorio o progresu međuljudskih odnosa. Jer on stalno naglašava te evanđelske ideale u odnosima ljudi. I to je nešto što nam ostaje za danas. Evo, mi danas možemo govoriti o progresu u tom naučnom smislu. Svi imamo mobilni telefon, svima nam je sve dostupno i tako dalje. Ali u kom odnosu stoje naši međuljudski odnosi? Dakle, koliko napreduje tehnologija, tako su naši međuljudski odnosi, čini mi se, sve više ugroženi. I to je ono što nam ostaje od Svetoga Save. I još jedna bitna stvar, jednom davno sam dobio jedno pitanje, kaže, ko je Sveti Sava danas? Sveti Sava je učinio sve da nikada više ne bude samo jedan Sveti Sava. Jer je on, šireći škole i obrazovanje, trudio se i želeo da stasa mnogo, mnogo svetosavaca, mnogo svetih sava, da nikada zemlja ne počiva samo na jednom čoveku. I to je ono što je meni bitno i za nas danas, dakle, da stvaramo jedan sistem i ovdje kod nas, tako da ne mora se da bude samo na jednom čovjeku.
Da, i evo gospodin Damjanović, da se osvrnemo i na ta mišljenja koja mogu da se čuje u našoj javnosti. Evo, na primjer, ateisti Srbije svake godine zameraju na tome što je dan škola, Sveti Save, sekularne državi, slava. Zatim, mnogi kažu prosvetitelj, pa Dositej Obradović je bio prosvetitelj, ovo je ipak srednji vek, nije to baš toliko kao što se priča. Dakle, u najkraćem da malo se preteruje. Da li vi imate odgovor na takve primjedbe?
Kako da ne? Mislim, znate, da oni koji stavljaju takve primjedbe se prosto nisu ni udubljivali u pitanje, jel da, o kojem govori, inače bi razumeli, pa znate šta? Zašto se, mislim, i sam sam slušao istoriju filozofije i ta na našem fakultetu, zašto se semestrima rade recimo Platonove i Aristotelove?
A oni su dalje daleko iza srednjeg veka.
Upravo,
prošlosti.
To je neki četvrti, peti vek pre Hrista.
Dobro, toliko o modernosti, da,
upravo,
je li tako?
U stvari, čovjek se antropolog, svaki će vam antropolog reći, od neolita, od mlađe kamenog doba do danas, čovjek se bitno nije izmenio. Uh-huh. Zaista ne, je li tako? Tako da u stvari, zato se izučava istorija, zato recimo, ne znam, hajde da podsjetim na dramska dela, ne znam, Sofoklova, Antigona, pa znate to, kao da je juče pisano. Da. Dilema između posebnog, privatnog i opšteg. Da. Tako da, ako to imamo na umu, hrišćanstvo je uvek mlado i uvek bitno i prevažno sa tim beskompromisnim pozivom, zahtevom da se bude dobar. Mm-hmm. To je, čini mi se da je to suština hrišćanstva. Ljubav, dobrota, praštanje. A naravno, Sveti Sava jeste bio, da kažem, onaj koji je ovdje taj zasad gledao da što dublje postavi, da ga rasprostrani i znači, prosto to nije nešto što ikada može da izgubi svoju aktuelnost. Najzadnije u istorijskom smislu, to su koreni naše države, naše kulture, upominjano je. Pa šta mi imamo uopšte kao narod u prošlosti? Imamo te manastire sa svake strane i gledajući od njihove kulturne misije, od, dakle, eto, istaknuto je znanja koja su bila nužna, da bi se to vaspostavilo, zar ne? A i Sveti Sava, opet, pošto je njemu posvećen ovaj dan, Sveti Sava je znao da odabere najbolje umetnike iz Soluna, iz Carigrada, ko zna odakle, i da ih uposli ovdje, kao i njegov otac što je dovodio čak iz Apulije, iz južne Italije. Sveti Sava je neposredno, to je u pravoslavlju jako važno, važno je i u katolicizmu, ali u protestantizmu skoro i da ne, ali kod nas ogromno važno, dakle, slikarski programi. Gde, kako će se oslikati ti manastiri, pa to je Sveti Sava neposredno prosto davao zadatke. Znate, recimo, evo da pomene nešto što se manje zna, naslikali su ruski rani sveci Boris i Gljeb u Mileševi na jednom stubu da izreči zahtev Svetoga Save. Jer niče Boris i Gljeb ni pre ni posle toga nisu slikani kod nas. Pazite, Sveti Sava koji je sa jednim Rusom otišao na Svetu Goru, otišao u ruski manastir, on, da kažem, po njegovoj želji su slikali ruski sveci. Dakle, interesanta je ta njegova u stvari slovenska. Mm-hmm. Sad bi izgledalo, do sad su navođeni samo argumenti u prilog tih srpsko-ruskih veza, ali pogledajmo mi i na susjednu Bugarsku, koja je tada bila naročito važna, obnovljeno carstvo sa centrom u Trnovu, pa Sveti Sava je umro u Bugarskoj, nije dokazano, ali se misli da na njegovom drugom putu, sad eto imamo i Svetog Savu kao velikog putnika u onom vremenu, znate, da, da, kada su trajali krstaški ratovi i bili kao pobogu i danas uglavnom konfliktni odnosi na Bliskom istoku, osobito između krstaša i prisutnih još uvek i muslimana, Sveti Sava je prvo pohodio i na tom Bliskom istoku i misirskog ili egipatskog sultana Malika al-Čamila i bio primljen od njega, naravno i istočne patrijarhe. A kod istočnih patrijaraha, Aleksandrijskog, Jerusalimskog i Antiohijskog, on je išao smatra se da bi pomogao da bi pripomogao priznanju obnovljene bugarske patrijaršije.
Da, gospodine Damjanoviću, da dozvolimo sada i gospodinu Joviću da kaže u odnosu na ove primedbe koje postoje ponegde u javnosti, pošto smo sad opet krenuli malu istorijsku priču, da vratim samo na trenutak da bi gospodin Jović rekao šta misli, pa ćemo se opet vratiti ovom.
Pa ja prosto ne bih želeo da polemišem, da budem iskren sa ljudima koji imaju takve stavove, jer ne smatram da je to nešto što je potrebno našem društvu. Meni se čini da je mnogo bitnije i da zamolim i njih, i kolega Damjanović jako lepo rekao, samo da se malo više udube u njegovu ličnost i ne bih ništa više od njih tražio. Dakle, kada mi govorimo, samo je bitno da se malo, eto, čovjek da razmišlja o tim stvarima, kada mi govorimo da on odlazi na Svetu Goru, on ne odlazi samo u manastir, kao što su neki danas misle. On odlazi u vrelo kulture, dakle tamo su prepisivačke škole, tamo se izdaju knjige, tamo se knjige prepisuju, dakle to je bilo srce kulturnog života onoga vremena. I kad bismo mi to danas poredili, dobro, možda je to malo i pretjerano i tako dalje, ali Sveti Sava bira da ode tamo zato što je to bio savremeni Harvard za ono vreme i ono doba. I nije slučajno on kad osniva kasnije...
Sad je možda mnogima jasnije.
Pa da, kad osniva Hilandar, on osniva odmah biblioteku. I u toj biblioteci nema on samo duhovne knjige, nego i svetovne. Dakle, on i jedno i drugo spaja u tome. I još jedna stvar, nemojmo zaboraviti da je zakon o pravilu Svetoga Save, da je to skup pravila, dakle, crkvenih i državnih normi, zakona, koje Sveti Sava vrlo slobodno kompilira, vrlo slobodno on bira šta će da ubaci u to zakonopravilo, šta neće. Dakle, on vrlo dobro poznaje kontekst, gde ide, za koga ide taj zakon i pokušava da ga prilagodi našim uslovima. I moram istaći da je tu posebno značaj veliki Svetoga Save što on ističe bitnost da se zaštite oni koji su nemoćni i siromašni. Dakle, jedna socijalna briga za ljude. I kraj, neću više o tome. Žao mi je samo da vidite 1594. spajene su mošti Svetoga Save. Žao mi je kada vidite da je tamo neko koji je bio u Srbiji mnogo više cenio i znao vrednost Svetoga Save, inače ga sigurno ne bi spalio, dok danas mi imamo sukobe oko toga da li Sveti Sava bitan za nas ili nije.
Da, i o tom zločinu nad moštima Svetog Save bismo mogli da govorimo, ali sam pre toga htjela da postavim pitanje gospodinu Damjanoviću, ako možemo ukratko da objasnimo i tu zanimljivu dvojnost, da tako kažem, odnosa našeg naroda prema Svetom Savi. Ta visoka teološka uloga, vrednost, sva ova dela o kojima smo govorili, i u narodu zapretene neke mitske priče o njegovom štapu, o njegovoj strogosti, o čak njegovom proklinjanju. Kako to da povežemo?
Pa, znate šta, prosto uvijek treba imati u vidu. Postoji crkvena tradicija, pa dakle i crkveni kult Svetoga Save veoma rano uspostavljen. Njega su za života smatrali svetiteljem, sa mnogo razloga. Sa druge strane, postoji narodna tradicija, postoji narodna crkvenost. Znate, verujte, bilo je prilike čak i sa nekim ljudima iz crkve, pa sam na nekim tribinama gostovao i umeli su da kažu kao, pa dobro nas istoričar podsjeti, znate, kao da su nekada i neki od tih teologa gubili iz vida ovaj paralelni tok narodne crkvenosti, koja nije u svemu podudarna, nekada i prilično različita. Znate, tako da ne može se sve svesti samo na neku akademsku raspravu. Dakle, postoji taj neprekid nit crkvenog kulta koji isto, da kažem, u posljednjih stotina godina umeli su neki intelektualci nedovoljno obavešteni da dovode u pitanje navodno, vi ćete se susvesti sa tim razmišljanjem, sa tim, čak istupaju sa tim kao sa argumentom da je kult Svetog Save relativno noviji, da je Svetosavlje neki proizvod srpskog nacionalizma iz 19. veka, ali da su pisali obrazovani.
Ali to demantuje upravo ova uvreženost u narodu, upravo, i njegova ukorenjenost zapravo.
Prosto ne znaju, veliki deo tih ljudi, mislim, neki od njih su i sada aktivni, ja ih poznajem, to su ljudi vrlo obrazovani, znate, ali prosto ovo ne znaju, znate, prosto mora se studirati.
Mora se to učiti, pa mora se tome, a ne bubice i praporci i kako kaže Dosite Bradić.
Dakle, bilo je...
kad sam rekla bubice, mislila sam na ova moderna vremena, da ne pomisli ljudi da sam to Dositeju pripisala.
Teza je bila da je kult postoje u srednjem veku, a onda u vremena turkokratije, turske vlasti, da je to bilo zaboravljeno. Nije tačno. Mm-hmm. Osobito, prvo, nikada nije nestalo, a drugo, naročito, svakako intenzitet nije uvek bio isti. Pa mi smo bili nekoliko vekova bez države, zar ne? Mm-hmm. Međutim, sa obnovom, sa Pećkom patrijaršijom u 16. veku, pa to je novi jedan moment masovnog oslikavanja upravo u crkvama likova para. Oca i sina, svetog Simeona Mirotočivog i svetoga Save, znate, i to se zvalo spreg. Mm-hmm. Oni su shvatali kao zaštitnici Srba. Imate ih recimo u Morači, tada slikali 16. 17. vek, i postoje brojne ikone, znate? Dakle, to i materijalno svedočanstvo imamo. Istina, u 19. veku, i to se često onda i zloupotrebljavalo, da je kao školska slava relativno pozno. Pa čekajte, pa kad je moglo pre, kad nismo imali ni države praktično, da, ni škole? Pa naravno da je u prvoj polovini 19. veka, kada jeste crkva, država obnavljana. Izvinjavam se, dočim je na području Karlovačke mitropolije, a to je naša crkva od Banata pa do Like i Jadranskog mora, tamo i tekako, i u školama i u 18. veku, tamo gde su Srbi imali dakle, to je sada taj kult crkveni, pa evo i u obnovljenoj državi. Sa druge strane, nesumnjiva je činjenica, osobito u vremenu turske vlasti, kada je, kako bih rekao, i kulturni nivo našega sveta, pa čak avaj i ljudi crkve, u sebi izuzetaka, razume se, bio prilično opao. Znamo onaj poznati lik sveštenika iz Gorskog Vijenca, jel da, je pisao vladika Petar II, jel da, sveštenika koji je polupismen. Tako je bilo, osobito u dinarskim krajevima i verovatno i u nekim drugim, u dugim vekovima turske vlasti. Da je došlo do formiranja jedne tradicije, došlo je prosto do jedne mere do repaganizacije dela srpskog naroda, znate. Mm-hmm. Tako da je Sveti Sava sada tu viđen ne samo kao dobri pastir, kao pastir u prenesenom smislu, mm-hmm, jel da, već oni koji ga slede, već i kao vučiji pastir. Pazite, da. Vuk je, to je profesor Čajkanović o tome pisao, to je totem srpski iz praistorije, jel, iz onih paganskih vremena, tako da, a da ne kažem da je apsolutno narod pokušavao da približi lik Svetoga Save sebi, pa je recimo, vi imate brojne zapisane legende kako je Sveti Sava začetnik mnogih zanata, pa ili je neke zanate unapredio, a neke je zasnovao. On žene uči kako da, ne znam, pletu, predu, on pomaže u sirenju, jel da, on, upravo tako, onda brojni toponimi, i sada je živo na Durmitoru, ne znam, Savina voda, Savin kuk, znate. Da. E sad, to je narod živeći vrlo primitivno, znate, u stvari lišen obrazovanja višeg, jel tako, pa čak otanjila je čak i ta crkvena nit, iako uvek je bila prisutna, jel, on je imao svoje viđenje Svetog Save, dobro, a to nije Sveti Save izuzetak. O svemu bismo mogli na taj način da govorimo.
Da, uvek se dešavalo postoji, i u drugim slučajima.
Paralelni tok narodnih kultova, predanja, narodne crkvenosti, to je tako.
I da, evo nas sad negde već blizu kraja emisije, voljela bih da mi zapravo, gospodine Joviću, obeležavamo dan Savine smrti Svetog Save, tako, to je, pričali smo i o zločinu nad njegovim moštima i voljela bih da pomenemo sada i hram Svetog Save, za koji kažu da je na mestu gde su spaljene mošti, a opet neki kažu da je to bilo ovde između Tašmajdana i sportskog, između Svetog Marka crkve i sportskog centra Šmajdan.
Jeste, postoji jedna nedoumica, dakle, gde je u stvari spaljen Sveti Sava. I o tome bi možda kolega Damljanić mnogo više mogao da kaže.
Da,
jedna,
da,
od tih, da, jedna od tih jeste upravo da to bilo ovde. Međutim, da li je bilo ovde ili tamo, nije možda toliko značajno.
Nije možda ni najvažnije.
Mnogo je značajnije to šta je htio time da se postigne. Dakle, htela je da se izabere ta tačka gde će on biti spaljen, gde će biti na vidiku Srbima, tako da vrlo dobro budu svesni i da znaju šta im se to desilo.
Mm-hmm.
To je za mene, dakle, jedan simbolični gest. Da li je to bilo sad ovdje ili onda, to je, ajde da kažem, manje
značajno. Ali taj gest je, sad opet da kažem banalno, psihološki gledano, bio potpuno kontraproduktivan, je li tako?
Naravno, zato što dok sam dolazio ovdje, slušao sam i razmišljao o tome da smo mi inadžije, mm-hmm, i onda kada se tako nešto desi, onda obično ljudima proradi inat. I naravno da to nije dovelo do tog efekta do koga se želilo da dođe. Tako da nije uspeo u tim svojim, da, zamislima, sinam paša, Sveti Sava mislim da i dalje živi među nama, nekad malo jače, nekad malo slabije, i ja bih volio da živi mnogo jače među nama u svojim delima, a da ta dela mi produžavamo. Tako da eto, mi danas imamo toliko mladosti, toliko mladih ljudi, možda i za izvoz, jer vidimo koliko ih odlazi u inostranstvo, ali nekako ne trudimo se dovoljno da od njih napravimo zaista svetosavce u tom smislu obrazovanja njihovog. I to je nešto što me onako muti ovu našu radost, jer mi se čini da bi to bila glavna primjedba i Svetog Save da je ovdje sada među nama.
To može da bude i lepa završna misao, dakle, eto kako može Sveti Sava da se gleda njegova prisutnost u nekim modernim vremenima. U ovoj priči želi smo da vam osvetlimo malo lik i delo Svetog Save. Sa nama su bili Nebojša Damjanović, kustos savjetnik u Istorijskom muzeju Srbije, i dr. Rastko Jović, Pravoslavni bogoslovski fakultet Univerziteta u Beogradu. Želim vam sve najbolje i mnogo vam hvala što ste odvojili svoje vreme za naše slušalce, kojima se evo obraćam sad pozdravom. Još 3 minuta je ostalo do podneva, tada će na našem programu biti vesti, a vi ostanite uz naš program. Završavamo Talasanje.